lui Dumnezeu. Voi citi de la versetul 7 la versetul 10, 2 Corinteni, capitolul 12. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciune, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Pavel ne vorbește în textul acesta despre unul dintre cele mai uimitoare paradoxuri ale creștinismului. Să te bucuri în slăbiciunile tale. Când ești slab, atunci ești tare. Coroborând lucrurile astea cu ceea ce spunea Domnul Iisus, unii au interpretat creștinismul ca o religie irațională. Domnul Iisus spunea, ferice de cei ce plâng. Și noi știm bine mersi că cei ce plâng nu sunt oameni fericiți. Că doar plângi de o nefericire. Plângi de un necaz. Și Domnul Iisus spune, ferice de cei ce plâng. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de cei blânzi bunăoară. Și noi ne uităm în jurul nostru și vedem că cei care dau din coate, cei care calcă peste cadavre, ăștia sunt oamenii care se realizează. Oamenii mai mototoi, mai liniștiți, mai molcomi, așa oamenii ăștia nu vor ajunge oameni renumiți, pentru că n-au cum să asceadă spre acele poziții, în blândețea lor. Și totuși Hristos ne uimește și ne spune, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Este harul lui Dumnezeu suficient pentru viața noastră? Ne ajunge doar harul? Pentru că realitatea este că suntem foarte nemulțumitori. Sunt multe lucruri după care tânjim. Sunt multe lucruri după care râvnim. Râvnim la lucruri materiale, râvnim la realizări în cariera noastră profesională, vrem să ajungem cineva, avem dorința asta de mărire adânc semănată în noi. Și tocmai că problema e noi transpunem dorința aceasta și în plan spiritual și nu ne ajung lucrurile spirituale. Nu ne ajung lucrurile spirituale și Dumnezeu ne spune în seara aceasta, trebuie să învățați că harul meu vă este suficient, vă este îndeajuns, dar Doamne, oare harul tău chiar ne este îndeajuns? Înainte de a discuta această problemă, haideți să încercăm puțin să lămurim conceptul acesta de har al lui Dumnezeu. Ce înseamnă harul lui Dumnezeu? În termeni practici, noi am spus că harul înseamnă o favoare nemeritată. Înseamnă că Dumnezeu, în marea lui dragoste și în marea lui îndurare, îți arată ție o bunăvoință inexplicabilă. Adică e ca și cum Dumnezeu ar veni la tine și ți-ar spune, măi omule, dacă ar fi să te pedepsesc după meritele tale, tu ar trebui să mori chiar în clipa asta. Dar pentru că eu sunt bun, pentru că eu sunt plin de îndurare, te iert și te accept cu brațele deschise. Acceptarea aceasta din partea lui Dumnezeu, noi o numim har. Spunem că Dumnezeu e plin de har în sensul că ne acceptă cu brațele deschise în ciuda meritelor noastre, în ciuda stării noastre. Starea noastră cere pedeapsă, dar Dumnezeu nu ne dă pedeapsă, ci ne dă îndurare, ne dă dragoste, ne dă bunăvoință. Acesta e har. E harul lui Dumnezeu, de care fiecare dintre noi avem nevoie. Dar trebuie să înțelegem încă un aspect al harului foarte important, și anume că harul lui Dumnezeu se bazează întotdeauna pe dragostea lui Dumnezeu. Iar pentru că noi nu putem înțelege dragostea lui Dumnezeu, înseamnă că nu putem înțelege nici harul lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu o primim prin revelație. E Dumnezeu care ni se descoperă și ne ajută să înțelegem cât de mult ne iubește. Tot așa primim și harul, tot prin revelație. Că după mintea noastră, harul este inexplicabil, este de neconceput. Harul lui Dumnezeu este dincolo de rațiunea noastră, pentru că el nu vine din lumea noastră. În lumea noastră nu există har. Nu există har. Noi trăim într-o lume animalică, unde legea junglei își spune cuvântul, legea talionului din Vechiul Testament, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, nu era o lege a harului. Și așa funcționează lumea noastră, după legea Vechiului Testament, nu după legea harului. De asta ne este nouă greu să înțelegem harul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb în seara aceasta, știți cât de mult vă iubește Dumnezeu? Probabil unii dintre dumneavoastră mai curajoți ați spune, da frate, știu că am citit în Biblie, dar dacă v-aș întreba, credeți din toată inima că Dumnezeu vă iubește atât de mult pe cât spune în cuvântul Său? La întrebarea aceasta am avea ezitări, pentru că noi știm că Dumnezeu ne iubește, dar nu credem că ne iubește chiar așa cum ne spune cuvântul Său. Știți cât de mult ne iubește Dumnezeu? Dacă deschideți în Ioan capitolul 17, versetul 23, ne spune în felul următor. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, acum fiți atenți, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum? Cum ai iubit pe mine. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus spuse în rugăciunea Lui. I-a iubit pe ei, pe ucenici, exact cum m-a iubit pe mine. Știți cât de mult ne iubește Dumnezeu? Exact cât de mult îl iubește pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Noi nu prea credem lucrul ăsta. Noi nu credem că Dumnezeu ne iubește la fel ca pe Fiul Său. Credem că ne iubește mai puțin și credem că trebuie să facem lucruri prin care să câștigăm dragostea Lui. Și aici e problema noastră. Că având o astfel de mentalitate, distrugem lucrarea Harului în noi. Și Harul nu se poate manifesta în viața noastră pentru că noi nu credem cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune că Tatăl ne iubește cum și-a iubit Fiul. Nu trebuie să înțelegi lucrul ăsta, nici eu nu pot să înțeleg. Doamne, de ce mă iubești pe mine atât de mult cât îl iubești pe Fiul Tău? Dar pentru că Biblia ne spune lucrul ăsta, noi trebuie să credem lucrul ăsta. Și frați și surori, în momentul în care credem că Dumnezeu ne iubește cum își iubește propriul Fiu, singurul Fiu, pe Iisus Hristos, în momentul acela în viața noastră se descătușează lucrarea Harului. Harul nu poate lucra în viața ta și în viața mea dacă nu crezi că Dumnezeu te iubește. Este Harul lui Dumnezeu suficient pentru viața noastră? Haideți să vedem trei domenii ale vieții noastre în care Harul lui Dumnezeu ne este suficient. În primul rând, Harul lui Dumnezeu ne este suficient pentru mântuire. Și noi credem ca Biserică Evanghelică că aceasta nu e doar o declarație din mărturisirea noastră de credință, unde spunem că omul e mântuit prin har și prin credință, în acord cu Efeseni, capitolul 2, versetul 8, unde ni se spune așa, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iar versetul 9, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Uitați care e dilema mea. Dacă vine un om la dumneavoastră și vă întreabă, domnule, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit, oare ce ați răspunde? Nu știu ce ați răspunde fiecare în parte, dar vă spun care ar fi fost răspunsul tipic care s-ar fi dat în România. Pentru că acolo am auzit foarte multe păreri. Noi am spune unui om care vine în contact cu noi următoarele lucruri. Păi măi omule, dacă vrei ca Dumnezeu să te mântuiască, pocăiește-te. Sfatul nu e rău în declarație, dar noi ce înțelegem prin pocăință? Prin pocăință noi spunem, de fapt, schimbă-te. Asta îi spunem noi. Dacă vrei să fii mântuit, schimbă-te. Lasă-te. Și începem să-i dăm o listă lungă. Lasă-te de țigară, lasă-te de băutură, lasă-te de femei, lasă-te de bătăi, lasă-te de petreceri, lasă-te de toate lucrurile astea. Acum, să te lași de lucrurile astea este o necesitate. Nu sunt lucruri bune, trebuie să ne lăsăm de tot ce este rău. Dar eu nu cred că un om poate fi mântuit pentru că se lasă de lucrurile astea. Nici un om din lumea noastră, dacă s-ar lăsa de toate lucrurile lui rele și după standardele noastre l-am catalogat ca un om bun, nu se poate califica înaintea lui Dumnezeu pentru a obține mântuirea. Pentru că mântuirea nu se câștigă prin faptele noastre. Mântuirea nu se câștigă prin eforturile noastre, ci este harul lui Dumnezeu manifestat în practică în viața ta și în viața mea. Pentru că atât de mult mă iubește Dumnezeu și pentru că atât de mult mă dorește în împărăția sa, Dumnezeu își deschide brațele și îmi spune: harul meu te primește, vino la mine. Acceptarea harului se face prin credință. Și când eu primesc harul acesta în viața mea, în momentul acela eu devin un om mântuit, un om salvat, un om care începe să trăiască cu Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu îmi este suficient pentru mântuire. Vreau să-ți spun în seara aceasta că dacă diavolul încă vine pe la urechea ta și îți spune: măi omule, tu încă ai să reușești să te mântuiești singur, să nu accepți astfel de vorbe. Pentru că ceea ce îți spune diavolul contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Iată un exemplu. Din Ioan, capitolul 3, când Domnul Iisus vine la apa botezului și ne găsim noi acele frumoase cuvinte: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul Iisus se duce la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul vede pe Fiul lui Dumnezeu și face acea declarație extraordinară: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cine iartă păcatele tale? Avem impresia că păcatele noastre pot fi compensate prin faptele noastre bune. În bisericile tradiționale, ideea aceasta este împământenită. Există chiar imagini de tip iconografic, unde judecata de apoi este prezentată avându-L pe Dumnezeu pe tron cu o balanță în mână. Într-un taler sunt puse faptele bune, într-un taler sunt puse faptele rele. Până atunci tu nu știi dacă ești mântuit. Dar la judecată se vede în ce parte înclină balanța. Dacă faptele rele sunt cu un grad mai grele decât cele bune, te-ai fript pentru veșnicie. Omul trăiește într-o siguranță continuă. Trebuie să acumuleze cât mai multe fapte bune, ca în ziua judecății să pună acolo cât mai multe fapte bune, sperând că balanța se va înclina în favoarea lui. Dar imaginea aceasta nu este biblică. Domnul Iisus ne spune că cine crede în mine a trecut de la moarte la viață și nu mai vine la judecată, pentru că faptele lui rele au fost plătite cu sângele lui Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu îți este suficient pentru mântuire. Dacă tu accepți în seara aceasta jertfa Domnului Iisus Hristos și dacă accepți că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine și prin credință spui: da, Doamne, primesc ceea ce ai făcut Tu pentru mine și cred din toată inima că pentru mine ai murit, în momentul acela, prin declarația gurii tale, tu vei fi mântuit. Pentru că harul lui Dumnezeu este suficient pentru mântuire. Ce poți să faci tu ca să te mântuiești? Ce fapte bune poți să aduci tu înaintea lui Dumnezeu ca să-L impresionezi pe Dumnezeu? Cineva folosea o imagine sugestivă pentru a arăta cum privește Dumnezeu faptele noastre bune. E drept că uneori facem și noi, în starea noastră de oameni păcătoși, fapte bune. Trebuie să fim absurzi, să avem impresia că numai fapte rele facem. Facem și fapte bune, dar oare sunt primite de Dumnezeu? Cineva spunea că faptele noastre bune sunt ca un măr curat, strălucitor, extraordinar de apetisant la prima vedere, dar în mâinile unui derbedeu de pe stradă, în mâinile unui om al străzii, plin de murdărie, plin de stare care îți repugnă, în mâna unui om care nu are nimic care să te atragă și ți-l imaginezi pe omul ăsta nespălat, mirosind de la distanță, fiind într-o stare care nu te atrage sub nicio formă, că îți zâmbește fără dinți în gură și îți spune: uite, vreau să-ți dau un măr foarte bun și foarte curat, ia-l, te rog să-l mănânci. Acum am spus odată că trebuie să fii tare de stomac ca să poți să mănânci un astfel de măr. De ce? Pentru că starea celui care îți dă mărul afectează calitatea mărului. Degeaba mărul este curat și bun de mâncat dacă cel care îți aduce mărul este într-o stare respingătoare. Degeaba venim noi cu o faptă bună pe săptămână sau cu o faptă bună pe zi dacă starea noastră este păcătoasă Și starea aceasta ne desparte de Dumnezeu. Avem nevoie de harul lui. Pentru că harul lui Dumnezeu ne este suficient pentru mântuire. Prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Și nu trebuie să zicem decât îți mulțumim, Doamne. Că dacă ar fi fost prin faptele noastre, niciunul dintre noi n-ar fi fost mântuit. Dar e harul lui Dumnezeu care a plătit pentru păcatele noastre prin jertfa Fiului Său, iar prin credință noi suntem mântuiți. Amin? Apoi, mergem la un alt domeniu al vieții noastre, unde harul lui Dumnezeu ne este suficient. Și anume, harul lui Dumnezeu ne este suficient pentru sfințire. Cu toții, mai mult sau mai puțin, avem de multe ori dorința aceasta de a fi mai buni, de a fi mai sfinți. Mi-aduc aminte atunci când m-am întors la Domnul la începutul anilor 90, eram tânăr, plin de adrenalină, de hormoni, căutam fața lui Dumnezeu, dar îmi dădeam seama că e atât de greu să te păstrezi curat, îmi dădeam seama că e atât de greu să fii după voia lui Dumnezeu. Și în dorința mea de a fi un om al lui Dumnezeu și de a mă determina pe mine însumi să caut fața lui Dumnezeu, îmi făceam semne pe mâini. Ca uitându-mă la mână, să-mi dau seama că trebuie să mă pocăiesc, că trebuie să fiu mai sfânt. Mi-am dat seama la un moment dat că dacă în biserica mea, unde am crescut, ar fi fost încurajat autoflagelarea, cred că m-aș fi pedepsit singur, doar din dorința de a fi mai sfânt. Era o dorință adânc înrădăcinat în mine. Doamne, vreau să fiu sfânt. Poate v-ați dori și voi de multe ori lucrul ăsta. Și ca și mine, după multe hotărâri și jurăminte făcute înaintea lui Dumnezeu, am ajuns de fiecare dată la aceeași concluzie. Ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. Ne-am dorit mult să fim sfinți și după ce ne-am trudit din greu, am ajuns la concluzia că singura rugăciune validă pe care o putem spune era, în smerenie, ai milă de mine, păcătosul. După un an, după doi, poate sunteți de 30 de ani pe calea lui Dumnezeu și dacă e să vă rugați în seara aceasta, probabil veți spune împreună cu mine, ai milă de mine, păcătosul. De ce nu reușim să fim sfinți? De ce n-am atins nivelul de sfințenie pe care îl dorește Dumnezeu? Dacă ar fi ca să ne gândim în seara aceasta, haideți să ne gândim în mod practic. Ați încercat măcar o zi din viața dumneavoastră să vă propuneți să nu păcătuiți și la sfârșitul zilei, plin de bucurie, să ziceți, frate, uite, după o zi de luptă aprigă, pot să zic că eu astăzi nu am păcătuit. Nici cu gândul, nici cu vorba, nici cu fapta. Vă spun eu ce se va întâmpla. În momentul în care îți propui ca într-o zi să nu păcătuiești, în ziua aia vei păcătui cel mai mult. În ziua aia. Pentru că așa se întâmplă când îți propui să postești, atunci vin cele mai mari ispite peste tine. Cu cât vrei să te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât vin încercările mai multe. Și cu cât vrei mai mult să fii mai sfânt, cu atât îți dai seama că ești mai păcătos. Dar lucrul ăsta face parte din planul lui Dumnezeu. Și până n-am înțeles că asta e voia lui Dumnezeu, ca momentul în care eu doresc să fiu sfânt, să-mi dau seama că-s păcătos, n-am reușit să înțeleg lucrarea de sfințire a lui Dumnezeu. Da, a fi sfânt înainte de toate înseamnă a recunoaște că ești cel mai mare păcătos. Asta înseamnă. A fi sfânt înainte de toate înseamnă a recunoaște că ești cel mai mare păcătos. Niciun om nu va ajunge la sfințenie dacă nu va recunoaște din toată inima că e cel mai mare păcătos. Apostolul Pavel ne spune în Roman capitolul 7 un lucru extraordinar. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea păcătoasă, în firea mea pământească. Câtă vreme ne uităm la noi și zicem, dar tu ești mai bun, mă. Tu ești un om extraordinar, tu ești un om sfânt după standardele bisericii tale. După standardele bisericii tale, tu ești un om onest, ești un om corect, îți plătești contribuția la biserică, vii la biserică, nu te cerți cu nimeni, ești un om sfânt. Atâta timp cât te uiți în oglindă și te lauzi singur și ai o impresie bună despre tine, nu vei reuși să atingi sfințenia pe care ți-o cere Dumnezeu. Pentru că pasul fundamental în experimentarea sfințeniei e acesta. Recunoaște că ești cel mai mare păcătos. De ce? Pentru că în momentul în care recunoști că ești cel mai mare păcătos, vei fugi, așa cum am fugit și eu, sub harul lui Dumnezeu. Și vei spune, Doamne, eu nu pot să mă sfințesc singur. Doamne, eu nu pot să trăiesc pentru Tine dacă Tu nu mă înconjori cu harul Tău de dimineață până seara. Dacă harul lui Dumnezeu nu e în viața ta și nu e în viața mea și dacă lucrarea harului nu se desfășoară în noi, nu vom putea fi sfinți niciodată. Acesta este adevărul pe care Dumnezeu mi l-a descoperit de multe ori, că dacă vreau să fiu sfânt, trebuie să trăiesc sub harul Lui, pentru că harul lui Dumnezeu îmi este suficient pentru sfințire. Iată ce ne spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 1, versetul 2. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Cine lucrează sfințirea în viața noastră? Duhul lui Dumnezeu. Dar eu întreb în seara aceasta, în ce condiții lucrează Duhul lui Dumnezeu sfințirea în viața mea? Pentru că multă vreme n-am priceput. Citeam versetul ăsta, mi-l sublineam în Biblie și spuneam, Duhul lucrează în mine sfințirea. Dar eu tot nu eram sfânt. Pentru că Duhul în realitate nu lucra în mine sfințirea. Pentru că eu nu îndeplineam condițiile care să-L determine pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în mine sfințirea. Am citit odată o povestioară, nu cred că este adevărată, dar morala este foarte interesantă, care m-a ajutat să înțeleg lucrarea aceasta a sfințirii. Se spune că o fată, în vremea Greciei antice, a venit de la țară în marea cetate Atena să vadă statuia zeiței Afrodita. Era zeița frumuseții. Și a dorit ea toată viața să vadă statuia aceasta. Și a fost atât de impresionată de statuia zeiței Afrodita, încât a rămas zile întregi uitându-se la zeiță. După câteva zile, trecători au observat ceva ciudat. Fata preluase chipul zeiței. Zeița se amprentase pe chipul fetei. A ajuns să semene cu imaginea la care s-a uitat îndelungat. Și m-am gândit la ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei. Ațintiți-vă privirile la Iisus Hristos, marele preot al mărturisirii noastre. Ațintește-ți privirile în așa fel încât chipul lui Hristos să se transfere asupra ta. Am înțeles, frați și surori, că dacă nu voi aținti privirile la Hristos, Duhul Sfânt nu poate lucra în mine sfințirea. Doar când eu mă uit la Domnul Iisus, doar când meditez la viața Lui, doar când meditez la suferințele Lui, chipul Lui se poate transpune și se poate transfera asupra vieții mele. Eu de multe ori mă uit la cei din jurul meu, mă uit la răutatea lor și răutatea lor se transferează asupra mea. Mă uit de multe ori la necazurile lor și îi judec pe cei din jur și ceea ce judec la alții se împlinește în viața mea. Slăbiciunile lor devin slăbiciunile mele, problemele lor devin problemele mele, pentru că ochii mei sunt ațintiți unde nu trebuie. Și Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra sfințirea. Dacă vreau să mă eliberez de firea pământească și dacă vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, trebuie să fac o decizie radicală în viața mea. Doamne, îmi voi aținti privirile la Fiul Tău, mă voi uita la El, ca atunci când mă voi uita la El, chipul Lui să devină chipul meu și eu să devin asemenea Lui Hristos. Și în felul acesta voi deveni sfânt, în felul acesta voi deveni un om după voia Lui Dumnezeu. E harul Lui Dumnezeu care lucrează sfințirea în viața ta și în viața mea. Dragoș a început să meargă pe la un an și ceva, cred, dar pe la un an deja era plin de agitație, dădea să meargă, numai dacă îl lăsam din mână, cădea și se lovea. Și cei care aveți copii mici, știți că au fost inventate hamurile pentru copii. Vă aduceți aminte, ați ținut copiii în ham. Noi am ținut și cu fularele până ne-am luat ham, dar ideea e următoarea. Dragoș al meu pe la un an Se credea un fel de Usain Bolt, care bate suta sub 10 secunde. Alerga în stânga și în dreapta, dar de fapt eu îl țineam în ham. El avea impresia că e independent, că stă pe picioarele lui, că merge, că aleargă, dar eu de fiecare dată îl trăgeam mai în dreapta, mai în stânga, în funcție de cum se înclina el. Cel care îl ținea în realitate eram eu. Nu el mergea singur, ci eu îi controlam mersul. Mi-am dat seama în momentul acela că așa suntem noi de multe ori cu Dumnezeu. Mergem și imediat ne mândrim, ce om sfânt sunt, n-am păcătuit azi. N-am păcătuit săptămâna asta, nu m-am răstit la soția mea, nu m-am răstit la copii, sunt un om extraordinar. Și uităm că harul lui Dumnezeu ne ține. Și uităm că dacă nu păcătuim, nu-i datorită nouă, ci datorită harului care ne ține. Și uităm că dacă suntem în seara aceasta, în calitatea de copii ai lui Dumnezeu în locul acesta, nu-i datorită nouă, ci datorită hamului, harului care ne ține. E harul lui Dumnezeu care ne sfințește. Și harul îți este suficient. Și în al treilea rând, harul lui Dumnezeu ne este suficient în încercare. Apostolul Pavel a experimentat pe propria lui piele adevărul acesta. Unii dintre noi l-au experimentat, alții îl vom experimenta. Pentru că eu sunt convins că Dumnezeu ne va trece pe fiecare dintre noi prin multe încercări până vom înțelege că tot ceea ce ne trebuie e harul Lui. Câtă vreme râvnim alte lucruri, Dumnezeu ne va lovi pentru a ne determina să ne debarasăm de tot balastul acesta firesc care ne trage spre iad. Și până nu ni se vor deschide ochii, să înțelegem că singura noastră comoară pentru care merită să trăim, pentru care merită să murim, este persoana lui Iisus Hristos, nu vom fi lăsați de Dumnezeu în pace. Și e harul Lui, pentru că Dumnezeu ne pedepsește pentru că ne iubește. Și pedeapsa lui Dumnezeu are ca scop luminarea noastră, ca noi să ne deschidem ochii, să înțelegem ceea ce trebuie să înțeleagă apostolul Pavel, care era om ca și noi. Avea o mare încercare. Teologii spun că problema cu care se confrunta el era o boală la ochi, care i s-a tras de atunci când el a avut revelația aceea pe drumul Damascului. Era o boală prin care ochii lui puroiau în mod permanent, își pierdea de multe ori claritatea vederii, dar plus că avea o imagine respingătoare. Imaginați-vă niște ochi roșii puroind într-una. Și Pavel se simțea la un moment dat prins la mijloc, într-o dilemă. Eu mă rog pentru bolnavi și sunt vindecați? Eu mă rog pentru oameni morți și sunt înviați? Prin mine Dumnezeu face semne și minuni, am parte de descoperiri extraordinare, iar eu însumi, Pavel, marele om al lui Dumnezeu, trebuie să mă duc în fața bisericii beteag, cu handicapuri, cu ochii bolnavi. Și eu le zic că Iisus vindecă și ei se uită la mine și zic, doctore, dar pe tine nu te vindeci. Pavel a pățit exact ce a pățit un pacient care a citit în ziar că există un medic care a descoperit în sfârșit remediu pentru chelie. Și pentru că era chel, s-a dus repede la medic să primească și el remediul ăsta. Dar când a intrat în birou, a rămas perplex. Medicul era chel. El descoperise remediul pentru chelie. Pavel se ruga pentru cei în suferință și Dumnezeu aducea eliberare prin el, dar el se afla în suferință. Și atunci se roagă înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l elibereze de boala aceasta, să-l elibereze de problema aceasta. De 3 ori, spune Pavel, am rugat pe Domnul să-mi ia. Și a 3-a oară Dumnezeu îi spune, Pavele, dar dacă mai ai pe mine, mai ai nevoie de vindecare? Pavele, dar dacă mai ai pe mine, mai ai nevoie de bani? Pavele, dar dacă mai ai pe mine, mai ai nevoie de lucrurile astea trecătoare? Nu-ți sunt eu îndeajuns? Nu-ți este prezența mea îndeajuns? Harul meu îți este îndeajuns? Și acum fiți atenți, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Uneori Dumnezeu se vede nevoit să ne treacă prin încercare pentru a zdrobi puterea firii noastre pământești. Vă spun că atunci când omul trece prin suferințe fizice, are o dorință de pocăință și de sfințire miraculoasă. Ei, vezi pe oameni fiind gata să facă, să-și vândă casa, să-și vândă mașina, numai să nu moară. Dacă se duce la medic și spune medicul, mai 3 luni de trăit că ai cancer, e în stare să facă cele mai mari sacrificii și cele mai mari promisiuni, să se împace cu toată lumea, doar ca să-L convingă pe Dumnezeu să-L vindece. Câtă vreme îi merge bine, n-are nicio dorință de sfințire. Se vede treabă că uneori Dumnezeu îngăduie încercări peste viața noastră ca să zdrobească încrederea în firea pământească și să ne determine pe noi să înțelegem că harul Lui ne este suficient. Îți este suficient harul Lui Dumnezeu? Sau ca și Avraam, de multe ori te legi de binecuvântările Lui Dumnezeu, nu de Cel care dă binecuvântările. Și Dumnezeu te pune de multe ori în situația în care îți spune, adu pe fiul tău ca jertfă. Pentru că Dumnezeu vrea să vadă dacă ești gata să renunți la binecuvântările Lui și să te mulțumești să ai doar sursa binecuvântării. Dumnezeu vrea să vadă dacă ești gata să renunți la tot ceea ce încântă ochiul și firea pământească și să te mulțumești doar cu prezența Lui. Să știi că dacă îl ai pe Dumnezeu, nu-ți mai trebuie nimic. Apostolul Pavel a înțeles atât de frumos lucrul acesta și ne spune în Roman capitolul 8 niște lucruri extraordinare. Începând cu versetul 38, Pavel spune așa, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și el întreabă în versetul 35, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul? Pe unii da. Pe unii necazul îi desparte de Dumnezeu. Pentru că au impresia că dacă se pocăiesc, îl vor obliga pe Dumnezeu să facă tot ce vor ei. Și nu mai vor da comandă. Doamne, vindecă acum. Doamne, acum dă bani. Doamne, acum fă nu știu ce. Ca și cum noi suntem Dumnezeu, iar Dumnezeu e robul nostru, trebuie să execute ce vrem noi. Atât de mult ne-am semețit noi în vremurile acestea, încât avem impresia că îl putem forța pe Dumnezeu să facă mofturile noastre. Și uităm că El e Cel care umple cerurile cerurilor, și că harul Lui ne este suficient. Strâmtorarea sau prigonirea, iată frazei noștri care rămân credincioși lui Dumnezeu, chiar dacă le sunt omorâți copiii, chiar dacă le sunt violate soțiile, ei rămân credincioși lui Dumnezeu. Este un lucru inexplicabil. Cum poți să rămâi credincios lui Dumnezeu în astfel de situații? Și singurul răspuns e că harul lui Dumnezeu le este suficient. Ei pot să treacă peste neajunsurile acestea și peste injustiția aceasta datorită harului lui Dumnezeu. Au în ei harul, pentru că altfel niciun om n-ar putea suporta prigonirile acestea dacă n-ar fi harul în viața lor. Când ai harul lui Dumnezeu în viața ta, poți să suporți și prigonirile. Sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, frați și surori, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Slăvit să fie numele Lui. Dacă l-avem pe El în viața noastră, harul Lui ne este suficient. Eu v-aș dori tuturor să nu treceți prin încercări. Noi ne rugăm pentru cei care trec prin încercări. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i izbăvească. Ne rugăm și pentru cei care sunt bolnavi, că suntem oameni și nu vrem să trecem prin astfel de lucruri. Dar dacă Dumnezeu va îngădui peste viața noastră vremuri de încercare, haideți să nu ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, Tu ești nedrept cu mine. Haideți să spunem în smerenie, așa cum a spus și Domnul Iisus, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, facă-se voia Ta. În momentul în care accepți voia lui Dumnezeu și în momentul în care permiți harului să-ți atingă viața, vei fi cel mai fericit om. Pentru că oamenii care se scaldă sub lumina harului divin au în ei o strălucire care nu vine din lumea aceasta. Și oamenii se vor uita la tine și vor spune, dar cum poți să-i rămâi credincios lui Dumnezeu? Și tu vei spune, nu pot, eu nu pot, dar harul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Căci eu am murit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată aceste trei mari domenii ale vieții noastre, în care harul lui Dumnezeu ne este suficient. Harul lui Dumnezeu ne este suficient pentru mântuire. Nu trebuie să lupți tu ca să câștigi mântuirea ta. Tu trebuie să lupți ca să păstrezi mântuirea ta. Ca să nu-ți bați joc de harul lui Dumnezeu. Dar a luptat Hristos pentru tine. A plătit Hristos pentru tine. Tu acceptă prin credință lucrarea lui Hristos, căci harul lui Dumnezeu îți este de ajuns. Dar harul lui Dumnezeu îți este de ajuns în sfințirea ta. Nu trebuie să te bați cu biciul pe spate. Nu trebuie să-ți faci semne în mână. Nu trebuie să te crucifici cum se crucifică unii oameni prin Filipine când e Paștele, că ei vor să experimenteze în trupurile lor suferințele lui Hristos. Trebuie să vii în smerenie și să spui, ai milă de mine păcătosul, harul tău îmi este de ajuns. Harul lui Dumnezeu îți este de ajuns pentru sfințire. Și în ultimul rând am văzut că harul lui Dumnezeu îți este de ajuns în încercare. Dacă vei trece prin încercări, roagă-te ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să vezi și să înțelegi harul lui. Și să spui împreună cu Pavel și să ne rugăm ca în seara aceasta Dumnezeu să ne dea tuturor putere să spunem împreună cu Pavel. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, cu neajunsurile mele, pentru că atunci când îmi recunosc neajunsurile, permit harului să umple viața mea și puterea lui Hristos rămâne în mine. Frați și surori, aș vrea să închei mesajul din seara aceasta cu un cuvânt de binecuvântare pe care Dumnezeu ne-l spune de multe ori în Scriptură, îl puteți găsi în mai multe pasaje din Sfânta Scriptură, dar găsim scris în 1 Corinteni capitolul 16, versetul 23. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Amin? Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Căci dacă harul lui Dumnezeu rămâne peste viața noastră, nu ne mai trebuie nimic. Și până nu vom ajunge să înțelegem adevărul acesta, vom mai trece încă prin multe experiențe, ca Dumnezeu să ne convingă în cele din urmă că harul lui ne este de ajuns. Haideți să ne ridicăm.